Rauhaa teille kaikille. Jatketaan siitä, minne eilen illalla päästä. Minä joskus aina itsestäni tiedän, että minne minä olen milloinkin päässyt, mutta se on eräs asia varma, että eräänä päivänä, jos uskossa olemme, niin pääsemme Herran luoksi. Se on täysin varma asia, että kun olemme uskossa, niin eräänä päivänä huomaamme sen, että me olemme kotona. Tuossa kun istuin, niin minulle tuli eräs asia mieleen uudelta Kinealta. Olin erään kerran sellaisessa tilanteessa tähän meidän seurakuntaamme, joka on Mendissä. Siihen kuuluu myöskin valtiovallan virkamiehiä ja eräs heistä on hallituksen ministereitä ja hän oli sitten lentokoneessa tai olimme yhdessä matkalla. Ja mielenkiintoista oli tietenkin tuohon lentokoneeseen nousta tämän ministeriystäväni kanssa, jonka olin vuosia ennen saattanut Jeesuksen yhteyteen ja hän oli kokenut uudesti syntymisen ja pelastumisen. Ja mielenkiintoista oli siinä, kun hän nousee tuonne lentokoneeseen, hänellä on puoliautomaattihaulikko mukana, kun hän tuohon lentokoneeseen tuli. Ja patruunoita oli jossain laukussa vielä. Minä itsekseni ajattelin, että jos me jossain muussa maassa oltaisiin, niin tämä ehkä olisi jäänyt tämä ministerin matkasauva sinne terminaaliin paremmin. Ja hänellä oli sitten mukana vielä siinä kaiken kukkuraksi sieltä kaukaa syvältä viidakosta mies, joka ensimmäisen kerran istui lentokoneessa. No se oli jo sinänsä valtaisa kokemus nähdä tuon miehen reaktiot tuossa lentokoneessa. Mutta kun hän ei ollut koskaan suurta kaupunkiakaan nähnyt, ja taisi olla niitä ensimmäisiä kertoja, kun hän oli elämässään saanut pitkät housut vetää jalkaan, niin kaikki oli outoa tälle miehelle. Ja tulimme sitten sinne pääkaupunkiin, joka on Port Moresby, ja laskeudumme lentokentälle sitten, ja valtion auton nätisti kävi meidät siitä lentokentältä sitten hakemassa, ja kiertelimme kaupunkia. Tämä ministeriystäväni halusi sitten näyttää tälle, ennen kaikkea tälle miehelle, joka sieltä kaukaa viidakosta oli pääkaupunkia. Ja me kävelimme sitten sellaiseen suureen tavarataloon ja ainoaan siellä, jossa on sähköistetyt ovet, jotka aukeavat automaattisesti. Ja tämä ministeri sanoi tälle mustalle ystävällemme, että katsopas kuinka paljon minulla oikein tuota valtuutta onkaan. Kun minä sanon tuolle ovelle, että aukene, niin kuule se aukenee. Toinen koskaan ollut sellaista nähnyt ja tämä ministeri sitten kun käveli siihen, missä tuo sädealue oli ja ovi totta kai se alue. Kuulkaa, tämä musta mies lähti juoksemaan eri suuntaan tästä ovesta. Ja kun hän näki liukuportaat, jotka nousivat ylös, niin minä itsekseni aloin ajattelemaan, että miltä tuosta miehestä, joka kivikaudesta tulee tähän, miltä siitä oikein tuntuu. Hän yritti asettaa jalkansa niille liukuportaille ja siinä meni kauan ennen kuin hän pääsi noita portaita sitten liukurappuja ylös sinne toiseen kerrokseen. Ja niin kiertelimme ja hän näki sellaista yhtenä päivänä, johonka me olimme kasvaneet kymmenien vuosien saatossa. Ja kaiken huipuntamana hän sitten sanoi, että kuulkaa minua väsyttää niin tavattomasti, että olen nähnyt niin paljon, että tämä minun pieni, niin kuin hän sanoi, tämä pieni kookospähkinä ei kestä enää enempää. Ja voitaisiinko me mennä nukkumaan, kun oli ilta. Ja hän lähtee nukkumaan ja sitten hän oli siellä pari tuntia ollut makuuhuoneessa siinä ministerin kotona ja hän tulee pois ja sanoo, että en minä voi nukkua. Kun minun ajatukset ovat siinä, mitä minä olen nähnyt ja kokenut. Ja näin tulisi meilläkin olla, että meidän ajatukset ja sydän olisi taivaallisissa siinä, mitä Jeesus on. Hän on kuitenkin enemmän kuin liukuportaat ja hän on kuitenkin enemmän kuin suuret supermarketit. Jotain hän on ihmeellistä ihmiselämää. Ja täältä toisesta Mooseksen kirjasta jatkamme jälleen tänä iltana. Jatkamme siitä, kuinka Jumala ilmestyi Moosekselle tuossa palavassa pensaassa. Ja sitten Jumala sanoi Moosekselle määrättyjä asioita, hänen suunnitelmansa Mooseksen elämään. Mehän luimme eilen, että Mooses aloitti koko elämän uransa Jumalan seurassa siinä, että hän oli murhaaja. Egyptiläisen miehen surmaaja, joka ei koskaan seisonut minkään tuomioistuimen edessä tehdystä teosta. Ja kun Jumala hänelle ilmestyy ja puhuu Moosekselle kasvoista kasvoihin, me löydämme täältä seuraavanlaisen vuorokeskustelun Jumalan ja ihmisen välillä. Ja tämä toistuu meidän elämässämme näinäkin päivinä, tämä samantapainen vuorokeskustelu. Täältä toisesta Mooseksen kirjasta, 3. luvusta jakeet 10 ja 11. Niin mene nyt, minä lähetän sinut Faaraon tykö ja vien minun kansani israelilaiset pois Egyptistä. Mutta Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen menemään Faaraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä. Kuinka olennaista tämä onkaan meidän tämänkin päivän ihmisten elämään, nuorten ja vanhojen. Mikä minä olen? Tämä on hyvin tyypillistä ja ei se aina tarkoita sitä, että se olisi Jumalan mielen mukaista laisinkaan. Me voimme tehdä itsellemme määrättyjä kuvioita ja asioita ja päätellä, että tämä on määrätynlaista nöyryyttä sanoa Jumalalle, että mikäs minä olen näitä asioita tekemään. Mutta onkohan se oikeata Jumalan mielen mukaista nöyryyttä? Joskus se, mitä me kutsumme omaan elämäämme nöyryydeksi, ei sitä sinänsä ole, vaan se on uppiniskaisuutta. Se on Jumalan tahdon kieltämistä oman elämän suhteen. Ja aina näkemällä itseni ja itsemme tällaisena, eihän minusta ole, menköön joku toinen, jos hän olisi vaikka parempi. Minähän saatan vaikka jopa epäonnistua näissä elämäni tilanteissa. Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen menemään. Jumala oli ilmestynyt Mooseksen elämään, mutta tuo Mooseksen sisäinen itsetunto, luottamus Jumalaan ei ollut vielä palannut häneen sinänsä, että hän olisi saattanut sanoa, Jumala, minä lähdenkin nyt. Vaan Mooses empii tuota tilannetta. Ja sanoo Jumalalle, mikä minä olen. Ja näinhän mekin teemme omaan elämäämme monta kertaa. Ja suuretkin Jumalan suunnitelmat ajautuvat meidän elämämme ohitse. Ja me huomaamme tilanteen, että se oli sittenkin Jumalasta, mutta kun minä en poloinen sitä silloin nähnyt. Me saatamme jäädä omassa elämässämme istumaan tilanteen äärelle. Ja ihmettelemme sitten, että miksi ei Jumala käytä minun elämääni? Miksi minun uskon elämä on näin tavattoman kuivaa? Miksi siinä ei ole sitä yliluonnollisen Jumalan läsnäoloa? Monta kertaa vain se, että me emme luota siihen, että kaikki valtias Jumala on puhunut minun elämääni. Vaan teemme itsellemme määrättyjä verukkeita ja sielun vihollinen on tavattoman hyvä tuomaan epäuskoa meihin. Niin, että ajattelemme itsestämme, ei minusta ole tähän tehtävä. Koska me pelkäämme tällä tavalla, että tässähän saattaa mennä minulta maine, tässähän saattaa mennä minulta kunnia, Ja tästähän voi tulla sitäkin, että ihmiset alkavat puhumaan minusta. Pahaa. Harvemmin ne ihmiset meistä hyvää puhuvat. Mutta se on kuulkaa hyvä, että meistä puhutaan, olkoonpa se hyvää taikka pahaa. Minkä enemmän ihmiset puhuvat jostain henkilöstä, ja varsinkin jos se liittyy uskon alueisiin, sen parempi se on tuolle henkilölle, koska se vetää vain ihmisiä kuuntelemaan, hetkinen, mistä se tuo mies puhuu. Lars Levi Lestadius, kun hän aikoinaan saarnasi Lapissa, hän saarnansa aloitti tyhjille seinille. Niin ihmiset sanoivat, siellä on hullu pappi, joka saarnaa kirkossa. Mennään katselemaan hullua pappia ja kuuntelemaan, mitä hullulla papilla on sanomista. Ja kun he tulivat tuon hullun papin ääreen, tuo Jumalan hullutus, hallujaa, kuulkaa, valtasi nuo ihmiset. Ja he tulivat uskoon. Viinankeitto jäi Lapissa niihin aikoihin. Se, mikä oli ihmisille hulluutta, oli sittenkin Jumalan suuri viisaus kohdata Lapin ihmistä ja kohdata ihmistä yleensä. Me kun joskus ihmisinä saatamme tehdä jonkunlaisen ilmoituksen ja haluaisimme, että joitakin ihmisiä tulisi kuuntelemaan meitä, taikka tavalla tai toisella kiinnostuisivat siitä toiminnasta, mitä meidän elämässämme on ja seurakunnassamme on. Me teemme jonkun sellaisen kauniin vihkosen hivenen tämän tapaisen ja panemme jotain sellaista, jota me arvelemme, että me kykenisimme tähän ja saavutamme ehkä tämän. Mitä olemme tässä mainostaneet tai yleensä kirjoittaneet. Mutta kun Jumala alkaa jotain mainostamaan, jotain asiaa viemään läpi, hän tekee mitä hän haluaa. Että käy niin kuin Australiassa kävi eräässä metodistiseurakunnassa. Ei siellä paljon ihmisiä ollut, mutta sen jälkeen mitä Jumala teki, kun tämä puhuja kuulkaa nousee ilmaan ja seisoo tämän puhujapöntön yläpuolella ja saarnaa, sen tiedätte, sen jälkeen tuossa kaupungissa ja tuossa seurakunnassa oli aina kuulijoita. Kun Jumala mainostaa jotain, se on niin valtavaa, että se vetää aina yleensä ihmiset liikkeen. Ja tuonkin ihmisen ympärillä sen jälkeen kävi monenlaista puhetta. Hänen elämänsä täyttivät puheet ja Jumala käytti hän. Jumala oli vallannut hänen. Ja kun Mooses ihmettelee ja empii omaan elämänsä suhteen tätä, että mikä minä olen menemään Faaraon tykö. Ja Mooses vielä siinä ajattelee, että no, mitä minä sanoisin lähettäjäksi? Kuka olisi se, joka on minut valtuuttanut tähän tehtävään? Mikä olisi se siunaus, millä minut ehkä olisi siunattu? Mikä olisi se auktoriteetti, joka on sanonut minulle, mene! Kenet minä sanon lähettäjäkseni? Ja Jumala vastasi lähettäjänä tällä tavalla. Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano israelilaisille näin, minä olen lähetti minut teidän luokse. Kaikki valtias suvereeni oli ilmestynyt siihen. Ja hän sanoi, minä olen. Jumala halusi sanoa jotain Moosekselle sellaista, että katsos Mooses, minä olen tämän kaiken luonut, mitä on sinun ympärilläsi. Katsele tätä kaikkea ja näe, minä olen se, joka nämä loin ja joka nämä asetit. Minä olen tuo sama henkilö, joka lähetän sinut Mooses tekemään minun tahtoani. Olemaan minun profeetta, olemaan minun suunani tekemään ihmeitä Egyptin maassa. Jumala valtuutti Mooseksen. Hän siunasi Mooseksen elämän. Hän otti Mooseksen käyttöönsä ja hän teki Mooseksesta sen, mikä Mooseksesta tuli. Ei hän sitä ensimmäisessä hetkessä ollut. Mutta Mooses kasvoi, kuulkaa, kasvua tuohon. Hän kasvoi Jumalan seurassa.
Ja sitten tulee Mooseksen elämään noiden ihmeiden tekeminen, tunnustekojen tekeminen Egyptin ja Faaraon edessä. Ja tulee se hetki, kun Israelin kansa lähtee vapauteensa ja kohtaa tuon elämänsä vaikean tilanteen, punaisen meren. Ehkä me seisomme seurakuntina, yksilöuskovina, punaisen meremme äärellä. Me saatamme tähyillä tällä tavalla jonnekin kaukaisuuteen ja toteamme omaan elämään. Minulla ei ole mahdollisuutta, ei ole apua, ei minulla ole venettä, ei minulla ole millä minä ylitän tuon veden. Ei ollut israelilaisillakaan, vaikka jotkut nerot ovat sanoneet, että sehän punainen meri oli niin matala, että siinä ollut kuin muutama tuuma vettä. Kyllä se merkillisen syvä kuitenkin oli, kun egyptiläiset hukkuivat. Ja kuitenkin joillakin on otsaa sanoa, että siinä oli muutama tuuma vettä ja Egyptin koko sota-armeija hukkui tuohon muutamaan tuumaan. Ja kun Mooses seisoo tuon punaisen meren äärellä, hän tuntee oman elämänsä pienuuden. Hän kokee jälleen sitä, että kuinka pieni minä ihminen olen tuon suuren ja mahtavan haasteen edessä. Kuinka voimallisena sinä punainen meri vellotkaan siinä. Kuinka valtaisena sinun aallot lyövätkään elämäni rantoon. Ja takana on armeija, joka on myöskin ajamassa minun elämääni takaa. Ja olen monelle ihmiselle sanonut, ja yleensä henkilöille, jotka tahtovat lähteä Jeesusta seuraamaan radikaalisesti. Lähteä häntä kerta kaikkiaan seuraamaan siinä mielessä, että tästä lähtien eteenpäin minä menen katsen luotuna uskoni alkajaan. Ja olen monille sanonut uudella Kinealla, sanoin, että kun sinä lähdet Jeesusta seuraamaan, teet tällainen liike omaan elämääsi, sinä unohdat kokonaan, mitä on takana päin. Ja sinä poltat sitä mukaan elämästä näitä siltoja tuonnetta. Sinä poltat menneisyytesi sillat, jotka ovat sinua sitoneet. Niin, että sinulla ei ole enää mahdollisuutta tältä valtatieltä mennä taaksepäin. Koska tässä elämä vain virtaa yhteen suuntaan Jumalaan. Tältä tieltä ei voida kääntyä ja palata näin takaisin, vaan tältä tieltä joko pudotaan oikealle tai vasemmalle, mutta tästä ei voida tehdä u-käännös. Siksi olen monelle ihmiselle sanonut, mitä sinä olet kuullut Jumalalta, kun sinä sairastat. Mitä Jumala on sinulle puhunut sairaudesta? Joku on sanonut, minä olen saanut niin monta profeetia. Ei niillä ole mitään merkitystä, mitä Jumala on sinulle sanonut. Sillä vain on merkitystä. Mitä Jumalan sana on sinulle saanut puhua sinun sairaudestasi? Vai oletko sinä, että sinä olet sanonut, että joskus minä toivon ja valmistat itsellesi tänne päin teitä, jonne sinä voit paeta. Jos ei Jumala sinua parantaisi, niin sinä epäuskossa ja valmistat muorittuja teitä, jos Jumala tahtoo, jos Jumala haluaa. Sulla on 5-6 ovea selkäsi takana avoinna, josta sinä voisit mennä pois. Vastaamatta uskon haasteeseen, Jeesuksen nimessä minä menen yli, minä paranen, minä täytin pyhällä hengellä ja minä kumoan saatanan vallat ja voimat. Mutta kun me teemme omaan elämämme sellaista, että jos ja kyllä ja niin ja jos se olisi Jumalan tahto. Se mikä on kirjoitettu Jumalan sanaan, se on Jumalan tahto. Ja Mooses tuli elämässään tilanteeseen, punainen meri se vyörsyki, joka mahtavat sen aallon. Tavattoman mahtavan. Ja Mooses on kuulkaa tuon elämän aaltojen edessä. Takana epätoivoinen kansajoukko. Ja he näkevät Faarao ja sotajoukot. Faarao ja sotajoukot. Kuinka monta kertaa Me tämän päivän uskovat näemme, mitä vihollisella on. Kuinka monta kertaa suuren ihailun vallassa me tutkimme, mitä vihollisella on. Eikö näin? Me näemme kaikki hänen aseensa. Me tutkimme ja jopa ihailemme pelon sekaisen kunnioituksen vallassa, mitä vihollisella on. Kykenemättä näkemään, mitä Jumala on, kaikkeuden luoja, joka loi sanallaan näkyväiset ja näkymättömät. Ja jos Jumalan sana ei pidä paikkaansa, se mitä on meidän ympärillä, se kuulkaa kaikki, romahtaa, se katoaa, tämä tuhoutuu, jollei Jumalan sana, jonka varaan kaikkeudet ovat luoneet, pysy voimassa. Mooses kuuli tällaiset sanat Jumalalta Punaisen meren ääressä. Ja Herra sanoi Moosekselle, miksi huudat minulle? Sanoi israelilaisille, että lähtevät minulle. Ei Raamattu puhunut mitään, että Mooses huusi suullansa, vaan hänen sydämensä signaalit nousivat. Ja Jumala sanoo Moosekselle, kuule Mooses, mitä sinä huudat minulle, lähtekää liikkeelle. Sano tuolle kansalle, lähteä liikkeelle. Se oli kuulkaa valtava sanoma Jumalalta, lähteä liikkeelle. Ei siinä enää voitu pelata tunteiden varassa. Tuntuuko minusta nyt, että koskettiko nyt joku ja mitenkähän se on? Ei mitään väristystä. Ei minkäänlaista käden tärinääkään. Ei mitään. Mutta kuin sana nouse ja lähde liikkeelle. Mitä siinä makoaile? Ylös. Suurimmat uskon miehet ja naiset ovat lähteneet liikkeelle siitä totuudesta. He eivät ole kokeneet mitään tunteita, vaan he ovat luottaneet kirjoitettuun sanaan. Ja kun he ovat askeleet saaneet asettaa, oli ne Jordanin virtoja, taikka Jerikon muureja. Jos ne ovat olleet elämän syviä erämaita, mutta kun he ovat uskossa ottaneet askeleita, nämä elämän tilanteet, jotka ovat valtaisina vuorina seisoneet heidän edessään, ne ovat muodostuneet kuin aavikolla oleva kangastus, minkä lähemmäksi he ovat sitä tulleet, se on vain vyörynyt heistä pois, ja he huomaavat, erämaa on loppunut. Se olikin valhetta tuo vuoren olemassaolo. Se ei sittenkään kestänyt siinä, että Jumala on minun kanssani. Hän kykenee lyömään minun elämäni kautta vihollisia. Ja se on täysin varma, niin kuin eilen illalla sanoin. Kukaan muu meitä ei voi tuhota kuin me itse itsen. Ei sielun vihollinen pysty sinua kukistamaan, koska sinussa Johanneksen kirjeen mukaan 4:4 on suurempi kuin se, joka on tästä maailmasta. Sinä olet jo voittaja. Sinä olet enemmän kuin voittaja. Sinä olet more than a conqueror. Sinä olet tuo voittaja jo nyt. Mutta kun me sanomme, että kun minä olen vaan katsot tähtää. Aivan tällainen, ihan tällainen. Enhän minä ole mikään. Heikon itsetunnon valtaamana ja väärän nöyryyden siteissä monta kertaa me jäämme istumaan oman elämämme tilanteisiin. Emme luota siihen, mitä on kirjoitettu. Emme luota siihen, mitä Jumala on sanonut, vaan katselemme monia asioita. Me luemme Raamatusta Pyhän Hengen armolahjoista, Pyhän Hengen kasteesta, sairaiden paranemisesta, vapautumista demoneista. Me luemme niistä ja suljemme kirjan ja panemme sen kirjahyllyyn ja sanomme, kuinka kauan. Mitä se hyödyttää tuossa kirjahyllyssä, kun sen täytyy toimia minun omaan elämään? Eikö näin ole? Sen täytyy tulla tästä kirjasta muutakin meille. Kuulkaa, tämähän on sinun kirjasi. Tämä näin. Raamattu. Sinun kirjasi. Piirrä siihen. Vedä viivoja sen jakeitten alle. Tulkoon tästä kirjasta tuttu sinun kanssa ja sinä tutuksi tämän kirjan kanssa. Ja sinä huomaat, tämä kirja ei koskaan, ei missään elämän tilanteessa jätä sinua, vaan sen sanoma on ikuinen. Ennemmin taivas ja maa katoava. Mutta tämän kirjan sanoma jää ja se pysyy. Ja sitten Jumala sanoi, mutta sinä nosta sauvasi ja ojenna käteesi meren yli. Ja halkaisessa. Jumala käskee Mooseksen uskossa tehdä jotain. Hän käskee Mooseksen ojentaa kätensä ja sauvansa yli tuon meren. Kyllä se joskus tuntuu, kuinka näissä elämän tilanteissa, että mitä minä ojentaisin oman elämäni paineitten yli? Jeesuksen. Jeesuksen nimen ojenna sen yli aaltojen ja paineiden. Ja puhu sille elämän tilanteelle. Sinä voit tänä iltana, ystäväni, tulla sellaisesta elämän tilanteesta, että sinä olet juuri kokenut suurimmat elämän tappiot. Olet juuri kokenut tänä iltana, että minulla on tappio elämässä. Minä tulen elämästä, jossa minä olen kärsinyt henkilökohtaisella uskon tasolla tappio. Sen, minkä minä luulin voittaneeni. Ja se sittenkin meinaa nujertaa. Tiedätkö, jos Jeesus olisi tässä tänään? Ja hän on tänään. Jos hän olisi sinun elämässäsi nyt siinä, niin että sinä, hän ruumiillisesti tulisi sinua lähelle. Sinä kertoisit sinun elämäsi tilanteen, mistä sinä tähän kokoukseen tänä iltana tulit. Asiasta, josta sä olit sanonut, että minä en koskaan enää sitä tee. Ja kuitenkin lähtee. Tiedätkö, mitä Jeesus sinulle sanoi? Hän ottaisi sinua olkapäästä kiinni. Katselisi sinua silmiin, oli ne siniharmaat, siniset tai ruskeat. Ja hän sanoisi sinulle Markuksen evankeliumin 9. luvun jakeen 23. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Mikä on mahdollista? Kaikki on mahdollista. Ei hän moittisi sinua. Eikä sanoisi, että olitpa sinä saamaton. Tuon verran, kun sinulla on luottamusta minulle. Vaan hän sanoisi sinulle niin kuin opetuslapsilleen aikoinaan, kun he yrittivät parantaa ja panivat kaikkensa peliin, että saisivat tuon nuoren pojan paranemaan tuosta demonin vallasta. Ja he eivät kyenneet. Ei Jeesus heitä moittinut, vaan sanoi heille, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kaikki on mahdollista. Ja näin se on tänäkin päivänä. Aivan samalla tavalla kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Usko ei koskaan petä sinua. Se ei koskaan tyhjänä palaja. Se on niin kuin sade ja lumi myös, jotka maahan tulee. On Jumalan sana uskossa vastaan otettu. Ne saa aikaan meissä kasvua. Jumalan sana ei koskaan petä sinua. Ei sinun uskosikaan. Vaikka sitä ei olisi kuin sen sinapin siemenen verran. Ja voi, jos meillä sitä sen verran on. Mehän siirrämme vuori. Halleluja. Mooses sai, kuulkaa, sanan ojenna käteesi ja sauasi yli meren ja halkaisesi. Sitä ei Jumala tehnyt, vaan käski Mooseksen uskossa halkaista se. Mooses tiesi, tämähän on sulla mahdottomuus minulle, mutta nyt tuo ikiaikojen, halleluja, Israelin Jumala, Abrahamin Jumala, hänen voimansa astuu näyttämään. Ja tuon meren vedet vain jakaa. Ne yhä jakautuvat meidänkin elämämme eteen. Ja sinä huomaat, kun elämän tilanne virtaa väkevänä sinun elämäsi edessä, tee niin kuin papit aikoinaan, kun he arkkia kantoivat ja tulivat mahdottoman esteen eteen. Joosuan johdolla he painoivat jalkansa rantaveteen. Ja he ottivat askeleen toisensa jälkeen ja vesi pysähtyi. Ja yhä elämän tilanteet muuttuvat. Yhä. Minä olen nähnyt elämässä monta kertaa. Tilanne voi olla hirvittävä. Ja sekin on kyetty voittamaan. Meidän tämän päivän uskovien maailmassa elää kahdenlaisia ihmisiä. Ja jompaan kumpaan luokkaamme itse kukin kuuluu. Avaahan Raamattusi tänä iltana Johanneksen evankeliumista 6. luvusta. Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä. Sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä. Mutta sen hän sanoi koetellakseen, häntä sillä hän itse tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denaarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistaan Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monet? Siinä on 2 henkilöä samassa elämäntilanteessa. Asetelma on täysin sama näiden 2, Filippuksen ja Andrean kohdalle. Sanat tulivat Filippukseen. Filippus ajatteli niin inhimillisesti kuin me yleensä ajattelemme, että hetkinen, eilen vai tänään kun minä laskin, että Juudas, kun on tuo rahapussin hoitaja, niin siellä oli ainakin 200 denaria. Nyt ei Juudas ollut varastanut sen enempää. Nämä Raamattu sanoo, että Juudas oli rahavarojen hoitaja, mutta hän varasti, mitä sinne oli pantu. Ja nyt jostain syystä Andreas oli tutkinut, että heillä on 200 denarin edestä rahaa. 200 denaria meillä on. Mutta Jeesus, mitä ne ovat näin moni? Tuhansia ihmisiä. Eihän tästä edes, että he saisivat vähän. Eihän tässä ole mitään. Ei tällä saa mitään. Ja Jeesus kuitenkin lähettää sinne etsimään, mitä voitaisiin tehdä. Niin minä uskon, että Filippus siellä omaan elämänsä tilanteessa pyörii ja sanoo, että kyllä tämä on aivan hullua. Tämä on aivan pöhkiä. Eihän täällä ole leipomua. No mutta ei täällä ole kauppaakaan. Ei tämä rahakaan ajalta mitään. Hän on siellä oman elämänsä ympyröillä ja pyörii justiin tuossa epäuskossa ja sanoo, että kuule, eihän tästä mitään. Kuinka hullua on, kuulkaa, täällä pyöriä ja sanoo, että 200 denarilla ostaa leipää, eikä ole leipää olemassakaan. Ei yhtään leipomoa, ei jauhoja, ei mitään. Andreas on juuri samassa elämäntilanteessa. Hän kulkee sen kansajoukon keskellä siellä. Hän tutkii ihmisiä. Ja löytää pojan, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Kyllä Andreas oikein näki. Hän laskee, että ei näitä leivän kakkoroita kovin paljon. Ja hän lähtee ja menee Jeesuksen tykön näiden 5 leivän ja 2 kalan kanssa. Siellä jälleen kohtaavat 2 henkilöä. Toisen nimi on Filippus ja Andreas. Kyllä Filippus jälleen hämmästyy, kun Andreas tulee sanoa, että kuule Jeesus, tässä on nämä 5 leipää ja 2 kalaa. Niin Filippus ajatteli sydämessä, kyllä tuo Andreaskin oikein hävettää kuulua tuommoisen miehen se. Kerta kaikkiaan sehän taitaa nolata meidät koko tämän porukan edes. 5 leipää. Onkohan tuo Andreas mennyt hivenen sekaisin päästä? Se kato nolaa meidät. Eihän se ole samassa hengessäkään meidän kanssamme. Se on ylttiöpäin. Hyvänen aika. 5 kakkaraa ja 2 kalanpalaa. Mitä tästä oikein tulee? Filippuksella oma probleemansa yhä hänen päällään. Andreas vie probleemansa Jeesukselle ja sanoo, että tässä on 5 leipää, 2 kalaa. Nyt on 2 henkilöllä probleema jäljellä. Toinen on Filippus ja toinen on Jeesus. Jeesus kyllä selvittää aina meidän probleeman. Filippukselle jäi oma. Ja kyllä hän vielä silloinkin ihmetteli epäuskoisen Tuomaan kanssa, kun siellä olivat niin kuin serkkupojat ainakin ihmisten seassa, että kuule Tuomas, arvelekko sinä, että jos me nyt särjettäisiin tämä, niin tulisikohan, kävisköhän, vai miten tässä käy, että riittääkö näin? Ja näin kuitenkin oli. 2 oli probleema. Mutta toinen oppi viemään probleemansa Jeesuksen. Ja se jäi Jeesuksen käsiin. Mehän olemme monta kertaa niin kuin se maalaismummo, joka suurta selkäreppua kantoi siellä Keski-Pohjanmaan tiellä. Ja siihen tuli maalaisisäntä ajaen rattailla. Hän oli näissä saanut juuri hyvät kumipyöräiset kärryt ja vireä hevonen veti noita kärryjä eteenpäin. Niin hän halusi olla kohtelias tälle vanhalle maalaismummolle ja sanoi, että voisiko mummo nousta rattaille, niin tämä matkanteko sinunkin kohdalla se joutui. Ja mummo ilostui tavattomasti siitä ja nousi näille rattaille. Ja kun olivat tovin istuneet, niin tämä mummo sanoi, että on tässä hyvä istua näillä rattailla, niin tämä maalaisisäntä sanoi, että no muikin, että sinä ottaisi mummo kulta tuota suurta reppua pois selästä. No kyllä se tässä nyt. Mutta kun se ei paina mitään tuossa lavallakaan, ja sinun on paljon helpompi, no kyllä se tässä nyt tämä reppu menee. Ja näinhän tämä elämä monta kertaa on. Me tulemme asioimme kanssa Jeesuksen tykö, koemme määrätynlaista siunausta omaan elämäämme, mutta jätämme sen repun jälleen harteillemme. Emme henno millään heittää radikaalisesti sitä reppua pois minun elämästä. Tehdä jotain sellaista, että minä kun jätän tämän, niin se jää nyt. Jeesus, sinun nimessä minä jätän tämän tilan. Kuinka monet ihmiset tänä päivänä taistelevat, esimerkiksi nuoret ja vanhemmat ihmiset, kun he uskoon tulevat. He taistelevat tuollaisen pienen asian kanssa kuin savukkeet. Se on pieni asia, mutta tavattoman kurja uskovaisille. Näe, se vetää sinun hengellisen voimasi sinusta pois. Sinä jatkuvasti tunnet syyllisyyttä. Ja siitä sitten rukoillaan ja rukoillaan. Ja minkä enemmän miestä tulisi vain siunaamaan tätä kyseistä henkilöä, jälleen rukoillaan. Ja sitten sanotaan, minä olen monta vuotta minun puolestaan tästä jo rukoillut. No olen ajatellut, joskus olen tehnyt mieli sanoa jollekin, että kuule, kun sinun puolesta on jo monta vuotta rukoiltu ja tuo rukous ei ole tehnyt mitään hyvää sinulle, niin ei rukoilla enää, vaan lopeta sinä. Ja näin tämä savuke jää sinusta pois. Siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa yleensäkään synti maailmaan ja synti elämään kuin lopettaa se. Uskossa lopeta, minä lopetan sen nyt. Mooseksella ei ollut mahdollisuutta taaksepäin, vain eteenpäin. Ja hänen täytyi ojentaa jotain elämän tilanteensa. Hänen takanaan on henkilöitä, ihmisiä, häntä katsellaan, mutta hän oli päättänyt Jumalassa olla rohkea ja hän menee yli punaisen. Ja minä uskon, että tämän päivän seurakunnan täytyy päästä tuohon samaan henkeen, jossa Mooses, Joosua ja Kaalep olivat. He olivat henkilöitä, joiden olkapäät nojasivat toinen toistaan vastaan, jonka sydämessä oli halu yli, läpi erämaan, läpi Jordanin. Me murramme Jerikon, me valtaamme, hallelujaa. He olivat täytetty hengellä. Heitä ei kiinnostanut kirkollisuus, vaan heitä kiinnosti Jumala ja Jumalan maailma, Jumalan teot, Pyhän Hengen voima. Se oli apostoli Paavalin elämässä. Heitä kiinnosti vain, mitä Jumala on. Ja he lukivat, niin kuin Paavali sanoo, minä luen kaikki roskaksi sen rinnalla, että voittaisin Kristuksen. Hän luki kaiken muun. Hän oli ylttiöpäinen, fanaatikko. Mutta kuitenkin, ehkä tänä päivänä ei häntä otettaisikaan tänne Saalemiin saarnaajaksi. Jos lukisimme, mitä hän kirjoittaa korintolaisille omasta elämästä. Hän oli metelien aikaansa. Hän oli määrätynlainen ruttotauti. Hän oli ajelehtinut meressä. Hän oli ollut kaikessa sellaisessa mukana. Hän oli ollut vankilassa. Hän oli kivitetty. Hän oli raipoilla lyöty. Hän oli kaikessa tässä. Tuskin enää hyvä seurakunta häntä saarnaajaksi tänään ottaisikaan. Ei hän tuollaisella rekisterillä ketään oteta seuraa. Ja kuitenkin tämä mies oli Jumalan hullu. Ja Jumala oli hänen voimansa. Kaikkeus oli hänen voimansa. Hänellä oli lujuutta olla Jumala. Hän kun Damaskon tiellä kohtasi Jeesuksen, hän ei koskaan enää kääntynyt juutalaisuuteen, vaan koko hänen elämänsä oli se, tämä uusi elämä, mikä minussa on. Se syököön vanha. Se tuhotkoot minut. Juutalaisuuteen. Se, mikä oli ollut hänelle tärkeää, hän unohti ja sanoi itsestään, minä unohdan sen, mikä on takana. Meillekin tekee hyvää, kuulkaa ystävät rakkaat. Unohtaa vuosikymmenien tappiot elämästä, koska niistä ei ole meille mitään hyötyä, vaan juosta uskossa edessä olevasta kilpailusta. Juosta siinä, silmät luotuina, määrää. Minä juoksen tuohon, minä saavutan sen. Siksi elämään tulee asettaa, ystävät, tavoitteita, mihin minun tulee saavuttaa, mihin minun tulee päästä, mitä minun tulee saada elämältä. Ei ainoastaan, että minä saan jonkun auton taikka omakotitalon, vaimon ja lapsia ja toisinpäin, vaan onko minun elämässä hengellinen tavoite. Minä haluan tulla hengessä mestariksi, voimalliseksi henkilöksi, joka ojennan tilanteissa Jeesuksen nimen arvovallan yli asioiden ja ne väistää. Vai mitkä ovat meidän tavoitteet? Mitä me haluamme olla? Joskus jotkut nuoret ovat sanoneet minulle, minä haluaisin profetoimisen lahjan, minä haluaisin tuon ja tämän lahjan. Olen joskus kysynyt joiltakin, mitä sinä sillä teet? En mä oikein tiedä. Mä sanon, että silloin kun sinä et tiedä, et sinä sitä saavutakaan. Mutta sinä päivänä, kun sinulla on selvä päämäärä jostain, tuon minä haluan saavuttaa, minä haluan voittaa Kaananin maan. Sinä marssit punaisten merien. Sinä tulet niistä läpi. Sinä valtaat ne. Sinun edessäsi kukistuvat Jerikon muuri. Sinussa on jotain suurempaa. Me emme vain ole täällä, kuulkaa, leikkimässä seurakuntaa. Jos vain lähetyssaarnaaja menisi lähetyskentälle. Ja vain ajattelisi, että minä pidän kokouksia kokousten vuoksi. Siellä ei tulisi ketään. Vaan siellä täytyy asettaa päämäärä, minkä minä haluan saavuttaa elämässä. Mitä minä haluan tehdä Jumalalle? Missä minä haluan olla voimallinen? Jumala, et sinä ainoastaan sitä ole, että minä sanon itselle, sinä olet heikoissa väkevä, vaan minä uskon siihen ja menen eteenpäin. Enkä aina kysy lihalta ja vereltä, että kuulkaas pojat, mitä te ajattelette tästä asiasta? Paavali kirjoitti galattalaisille ja sanoi, että hän ei ensinnäkään kysynyt neuvoa lihalta. Mutta kun me mielellämme jäämme istumaan ja tekemään määrättyjä neuvotteluja tämän lihan ja veren kanssa, ja siinä me tuumaamme ensin, että kuule, olisikohan tämä kannattavaa? Mitenköhän tämä elämä oikein olisi? Tohtisinko minä tehdä tuon liian? Ei varmaankaan. Ja sieluvihollinen on siinä, kuulkaa, jo omien diploomiensa kanssa sanomassa, että nämä kato, ei sinusta kuitenkaan. Mooses, hän ylitti punaisen meren. Ja tiedätkö tuo mies? Ei hänestä tullut vain, että hän sen ylitti, vaan hänen kanssaan ylitti vähintään 1,5 miljoonaa ihmistä punaisen meren. Yhden miehen selän takana marssi mahtava joukko kansaa. Ja se ei enää ollutkaan, että Mooses yksi, vaan koko kansa seurasi häntä. He tulivat yli tuon punaisen. Ja elämä onkin yleensä sellaista. Sinä päivänä, kun me uskoon tulimme, mehän joskus täältä todistamme minun mielestä hivenen valheellisesti. Me joskus täällä seisomme ja sanomme, että kuule, kun ystävät sinä tulet uskoon, niin se on niin ihana. Valtavaa, se on niin hienoa. Se tuntuu aivan kuule niin kuin sinä jossakin tuoksuvassa puutarhassa. Näin ainakin siitä tuntuu siitä ihmisestä, joka siellä istuu. Että toiset houkuttelee minua aivan valtavaan sellaista. Että se on yhtä karamellien imeskelemistä. Ihan jotain sellaista hienoa. Ihan niin kuin olisi vain aina tuolla kahvikonditorissa istumassa ja pieniä paloja hienoimmasta täytekakuttalosta. Ja sitten tämä henkilö, kun hän on tullut sisälle tähän sinulle niin rakkaaseen, hienotuoksuiseen uskon elämään, niin hän kokee hirveitä siihen. Hän kokee kauheaa taistelua. Ja ajattelee, että missä se ruusutarha olikaan, mistä naapuri Ville ja Maija niin paljon mainos. Missä se onkaan? Ei sitä ole sillä tavalla. Kyllä usko on iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Se on sitä, mutta kun sinä uskoon tulit, ystävä rakas, sinä tulit maailman suurimmalle taisteluareenalle. Tämä on, kuulkaa, valtaisin taisteluareena, jossa sinä tänä iltana olet. Kun sinä uskossa olet, sinun elämäsi eteen avautui suurempi taistelukenttä kuin Napoleonin armeijalla koskaan oli Waterloonin taistelu. Taikka koskaan mikään armeija on taistellut. Sinä olet suurimmalla taistelutantereella tänään. Ja sinulla on mahtavin vihollinen, mitä on koskaan maailma päällään kantanut. Hänen nimensä on Saatana. Hän on sinun suurin vastustajasi ja hänellä on demonijoukkonsa. Ja siinä sinä olet automaattisesti taistelutantereella. Ja minua kiinnostaakin tämä puoli. Jossa tämä James, mikä se nyt olikaan. Juuda kirjoittaa tällä tavalla 3. jakeessa kilvoittelemaan uskon kilvoitus. Hyvä uskon kilvoitus. Juuda koki elämässään taistelua ja haastaa Aasian seurakuntia kilvoittelemaan hyvää uskon kilvoitusta. Ja tätä se on. Ja tuo kilvoitus, täällä varmaan monet ymmärtävät kreikkaa paremmin kuin minä ymmärrän, mutta se tarkoittaa tuo kilvoitussana, se tarkoittaa 2 henkilön treenaamista gladiaattoritaistelu. Samaa sanaa käytetään kreikkalaisessa sanonnassa, kun 2 gladiaattoria treenasi itsensä tullakseen taistelijaksi. Ja tuo oli se kilvoitus. Se on kuulkaa määrätynlaista harjoittelemista, kilvoittelemista. Se on asian lyömistä, voittamista. Jos joku haluaa olla tämän soittimen taitaja, jolla tällä tätä soitetaan, hänen täytyy harjoitella elämässään. Hänen sormiensa näppäryys täytyy olla valtaisa ja muista. Hyvä. Ja hänen täytyy vielä kaiken tuon keskellä kyetä loihtimaan tuosta masinasta ääntä omiakin tuollaisia sointujaan sinne, jos hän haluaa olla taita. Hänen täytyy kilvoitella, opetella lyömään ja vielä lyödä sekin sointu sinne, joka on jäänyt nuottien tekijältä koskaan tekemään. olla parempi kuin nuokitot. Ja tähän Jumala haastaa, ystävät, meitä olemaan taistelija pyhässä hengessä. Pukeutumalla Jumalan koko sotavarustukseen. Eikä ainoastaan sanoa, että Herra Jumala, ettei vain nämä elämän paineet minua kohtaa. Herra, varjele minut tuosta syövästä ja varjele pahoista naapureista ja varjele minut tuosta ja tästä ja noista ja näistä. Varjele minut. Ja siellä sinä olet elämäsi kuumimmalla aavikolla. Suurimpien haasteiden edessä. Ja juuri siellä, missä sinä ehkä koet elämässä tappioita, niin siellä samalla kentällä Jumala haluaa sinussa saada aikaan tuon sisäisen kiivastumisen, joka oli Paavalilla, kun hän Areopaagilla näkee erilaisia alttareita. Hänen sisäinen elämänsä kiivastui, näin ei voi olla. Ja hän päätti muuttaa sitä. Hänen henkensä kiivastui hänet. Muistan erään kerran Intiassa, ei tällaisia pitäisi tehdä, mitä minäkin siellä tein. Mutta minä huomasin jälkeenpäin, jotain kiivastui minussa. Menin erääseen Mangalagiri-nimisen kaupungin suureen vuoreen hakattuun hindutemppeliin. Seisoin tuon temppelin ovella. Suuret rautaiset portit, tuollaiset haitarimaiset oli siinä, ne oli avattu. Ja siellä oli juuri uhraamispalvelus meneillään. Siellä suitsutustikut kärisivät. Siellä oli jos jonkunlaista banaania ja rahaa ja kukkia ja mitä olikaan noiden iljettävien epäjumalan kuvien päälle ladon. Ja hyminä kävi siellä ja tuollainen imelä tuoksunoista suitsista tikuista. Niin minun sisäinen elämäni kiivastui, kun minä seisoin tuossa oviaukossa. Ja jostain ikuisuuden maailmassa minun sisäiseen elämääni tuli sanat, Jeesuksen nimessä, saatana, minä käsken sinua ulos tästä temppelistä. Minä huusin sen englanniksi. Tiedätkö, mitä tapahtui tuossa temppelissä? Kaikki kynttilät alkoivat lepahtamaan tuossa. Sen hämärin. Ja kun minä seisoin siitä, tämä ei ole mitään vain helluntailaisten puheesta jostain voimaa. Minun omat kesähousut tällä tavalla tekivät hivenen aikaa, kun jotain poistui. Ja kaikki tuo temppelin Jumalan palvelu meni täysin. Ja tämä mies, pappi, hän tulee sieltä ja sanoo minulle, että mitä sinä teit, on sinussa mahtavaa voi. Sanoin hänelle, että Jeesuksen nimessä minä pystyn kukistamaan enemmän kuin se, mitä sinä haluat. Sitten hän vasta tajusi siitä. Meitä oli muutama henkilö siinä ja he sanoivat minulle, että tiedätkö Jorma, meidäthän olisi voitu kivittää. Niin sanoin, että kuule, kun sen verran minä en ymmärrä näistä asioista, että en minä edes tuota ajaa. Ja kun Jumala valtaa meidät, tulee tilanteita. Joskus onkin hyvä, että sinä et ajattele. Sydän on tällä tasolla. Päämmehän niin mielellämme sanomme, että hulluutta. Sirkkaa mielessä. Älä vain noin. Älä tuolla lailla. Haluan tähän kertoa muutamia elämäni tilanteita. Uudelle Kinealle, kun me menimme aikoinani vaimoni kanssa, ilman kannatta. Ja sitten kun me menimme erääseen kaupunkiin, niin siinä ei ollut meillä mitään maata, ei minnekään, missä pidämme kokouksia. Niin kuulkaa, eräs piispa tuli luokseni ja sanoi, että mitä ihmettä sinä Pohjolan poika täällä. Sanon, että minä olen tullut evankeliumia julistamaan. Eihän sinulla ole kirkkuakaan. Eihän sinulla ole mitään. Näsotta sanot aivan oikeassa, mutta nämä ihmiset ovat minun.
Mitä?
Näsotta nämä ihmiset ovat minun.
Hän puistelee päätään ja sanoo, että helluntaalainen fanaatikko. Aivan niin kuin kaikki toiset.
Ja siellä oli merkattu eräälle toiselle kirkolle lähetysaseman tonttu. Ja minä ajattelin jotain, minä kun minä tuota piispaa kuuntelin.
En minulla mitään piispoja vastaan.
Mutta jostain kiivastus valtasi minut. Ja minä menin kuulkaa tuonne, missä oli maanmittarit lyöneet tolpa. Minä menin sinne toisen lähetyksen tonttialueelle, joka oli heille suullisesti jo myönnetty. Mutta ei vielä rahoja ollut annettu tuosta. Minä menin sinne ja sanoin tuon tontin laidalla, Jeesuksen nimessä Jorma Finnila omistaa tämän tontin helluntailähetyksen.
Tänä päivänä seisoo meidän suurin lähetysasema tuolla hehtaarin pala.
Kyllä minä tiesin, että se oli jollekin toiseen. Ja minä menin tuon suuren heimon keskelle ja sanoin, että minä haluan tuon tontin Jeesuksen nimestä. Se on minun! Heimopäällikkö seisoi ja katsoi, että olepa sinä kiukkunen poika. Ja hän sanoi, että eihän hän voi, kun hän on kylän päällikkö ja heimon päällikkö. Enhän minä voi sanojani perua. Minä sanoin, että Jeesuksen nimessä se on minun. Minä olen tullut julistamaan sanomaa veren voimasta, pelastumisesta Jeesuksessa, paranemisessa, pyhällä hengellä täyttymisessä, täydellisessä vapaudesta Kristuksessa. Ja sinä tulet itsekin uskoon.
Ja tontti tuli.
Joskus meidän täytyy olla rohkeita siinä, mitä Jeesus on meille antanut. Meidän täytyy omistaa asioita itselle. Ja kyetä sanomaan, Jeesuksen nimessä nämä ovat minun. Minä olen perillinen Kristuksessa, kanssa perillinen ikuisuuteen. Tähän aikaan tulevaisuuteen. Minä olen perillinen Kristuksessa, kanssaperillinen. Ja mitä on tuo perintö? Mitä hän oli, mitä hän on ja mitä hänellä yhä on olemassa?
Kaikki on myöskin minussa.
Hän on meissä ja tahtoo vaikuttaa meissä uskoon. Herätystä Suomen helluntaiseurakunnassa. Sisäistä ylösnousemista. Niin, että sanoudumme vapauteen elämäämme painavista tekijöistä. Me olemme jähmettymässä, kuulkaa, paikallemme. Joku on sanonut tällä tavalla, että jollei Jumala saa helluntai kansan kautta enää ilmestyä, se ottaa jonkun toisen. Minä en usko tätä. Me olemme tuo joukko, jonka Jumala on kerran valinnut. Minä en ole nähnyt missään maankulmalla vielä helluntailaisten lisäksi tulevan jotain muuta joukkoa, jota Jumala olisi niin paljon käynyt. Me olemme tuo Jumalan joukko, jonka Jumala haluaa vallata. Niin, että me menemme tuonne kaduille ja teille ja julistaudumme radikaaleiksi. Emme se tarvitse, että me jotain tyhmyyksiä siellä teemme. Täällä me seisomme ja evankeliumia julistamme. Vaan olemme ihmisiä ihmisten keskellä, mutta varmoja siitä, kuka elää minussa. Että minä todellakin olen Jumalan suurlähettiläs. Olin tässä joku kuukausi sitten Singaporessa erään uskomattoman miehen kanssa kuortaneelta. Niin sanoin hänelle, katselepas tätä seuraavaa tilannetta, mitä tässä pian tapahtuu. Niin se eräs kauppias kysyy minulta siellä, että kuule, kuka sinä olet? Jostain minun sydämeeni tuli tilanne, että tuo mies tulee kysymään minulta jotain. Ja siksi mä jo ehätin sanomaan tälle uskomattomalle ystävälle, että katoppas mitä tässä tapahtuu. Ja tuo kauppias tulee sieltä ja kysyy, että kuka sinä olet, mikä on sinun ammatti. Sinä olet diplomaatti, hän jatkoi siihen perään. Minä sanoin, että sinä olet aivan oikeassa, minä olen suurlähettiläs. Kuka hän katsoi vähän päästä ja niin herra suurlähettiläs. Niin tämä uskomaton mies sanoo minulle, että kuule,
mitä merkillistä se sulle pohkaa.
Minä sanoin, että kato, kun se huomasi, että minä olen suurlähettiläs.
Sinä et, Polonia, ole sitä vielä huomannut.
Me olemme Jeesuksen suurlähettiläs, joiden tulisi tietää se valtuus, mikä meillä Kristuksessa on. Mikä on tuon nimen oikeus meille annettu käyttöön? Kuinka sinä sitä käytät? Jotta Jeesus sanoi itse, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kuinka sinä käytät sitä, mikä on sinulle usko? Mooses ojensi niin kuin Jumala sanoi. Hän teki. Ja meillä on kuulkaa paljon kirjoitusta täällä. Millä tavalla ojentaa Jumalan sanaa yli tilanteista, yli paineista ja tulla elämän tilanteista voittaja. Olla voittaja, kaiken suoritettua seisoa pystyssä ja sanoa kiitos Jeesus, sinä et jättänyt minua elämän paineisiin, vaan olit voittaja minussa. Ja sinä yhä voitat minun elämäni kautta, sinä yhä voitelet minun elämäni. Niin, että minun rukoukseni, niin, että minun sisäinen maailmani saa yhtyä sinuun. Niin, että Jumala, sinun henkesi minussa, voi sanoa näin, Isä, sinun kanssa totisesti Jeesuksen nimessä me voitamme. Eikä ainoastaan sanoa, että saas nähdä, miten tässä käy. En minä varmaan on. Kuulkaa, se on väärin tällä tavalla aina asennut. Kuinka monet meistä sanomme? Tulemme sairauksinemme tänne esille ja sanomme, minun puolesta on niin moni rukoillut, niillä on ylivainio esillä. Ei sillä mitään merkitystä ole, kuka on sinun puolestasi rukoillut, vaan sillä, mitä olet kuullut Jumalalta itselle. Mitä Jumala on sinulle puhunut parantumista. Mitä Jumala on sanonut sinun tehtävästä. Kuinka vallata heille? Kuinka vallata tämä kautta? Kuinka olla radikaali? Kuinka olla fanaattinen Jumalassa, mutta kuitenkin jalat